Šodien 52. dzimšanas dienas vien angļu kino režisors Sams Mendes. Jau 24 gadu vecumā Sams pievērsās teātra režijai un savu karjeru sāka ar Čehova Lugas ķiršu dārs iestudējumu Vestendā. Galveno lomu šajā izrādē spēlēja leģendārā Judy Dench. Pasaules atzinību Sams gan iemantoja ar kino režiju. Šķiet gan drīz ik viens atminis viņu vairāk kā pārliecinošo uznācienu uz kino skatuves ar filmu Amerikāņu skaistums. Kopš tā laika aizritējuši jau 16 gadi un Sams paspējis režisēt divas Bondianas sērijas filmas Spectre un Skyfall, kā arī revolūcijas ceļš ar Kate Winsletu un Leonardo DiCaprio galvenajās lomās. Un, protams, vēl dažas ievērības cienīgas filmas. Sveicot Sēmu dzimšanas dienā klausamies dziesmu no filmas Amerikāņu skaistums skaņu celiņa. Tie ir The Guess Who ar American Woman.
American one!